Pro fotografování planet, mlhovin nebo galaxií nemusíte nutně navštívit observatoř. Kvalitní fotky se dají pořídit i na amatérské úrovni, stačí vhodné atmosférické podmínky. Další demonstrace jednoho fyzikálního jevu na pracovišti profesora Tomáše Tice. Tentokrát zvláštně dunivý zvuk při nalévání mléčného koktejlu do hrnečku. A čeští studenti budou telefonovat na mezinárodní vesmírnou stanici. To jsou témata dnešního magazínu Leonardo, tentokrát z oblasti neživé přírody kolem nás. Dobrý poslech přeje Radka Matějčková.
Magazín Leonardo.
Venuše je druhá planeta od Slunce v naší sluneční soustavě. Průzkum povrchu Venuše je vzhledem k husté atmosféře obklopující planetu ve viditelném spektru nemožný. Ze Země ji vnímáme hned po měsíci jako nejjasnější objekt na noční obloze a výjimečně ji můžeme vidět pouhým okem i během dne. Pro pořízení jejich fotografií je ale potřeba tmavé oblohy. Jak se fotografují vesmírné objekty? Hodně o tom ví astroamatér inženýr Jan Klečka, který fotografuje hluboký vesmír, což jsou galaxie, mlhoviny nebo hvězdokupy, ale převážně se zaměřuje na planety. Jedna jeho fotografie planety Venuše vyhrála v loňském roce českou astrofotografii měsíce.
Byla to fotografie Venuše v nepravých barvách, ultrafioletovým a modrým světle a složená vlastně jakoby ty světla dohromady a bylo to několik snímků během celého roku, takže je tam asi 6 nebo 7 planet v různé fázi a je tam vidět na té oblačnosti, jak byla vlastně různá oblačnost v tu danou dobu, protože na Venuši se vrchní vrstvy atmosféry oběhnou za 4 dny, takže se ten povrch jakoby té atmosféry rychle mění. Kdežto samotná Venuše se otáčí velmi pomalu, ale její povrch nevidíme, protože celá Venuše je zahalená v oblacích.
Jak vlastně vznikají astrofotografie na amatérské úrovni? I když hovoříme o fotografování, tak jde vlastně o pořizování videozáznamu, videosekvencí, které se následně zpracovávají. Základem výbavy je dalekohled, který je umístěn na takzvané montáži.
Ta montáž je vlastně takový stojan na ten dalekohled, ale je to specializovaný stojan. Já používám paralaktickou montáž, to znamená, že jednu osu má se souhlasenou s osou Země a díky této montáži vlastně jsem schopný tím dalekohledem postupně sledovat ten objekt, aniž by mě ujížděl v tím zorném poli té kamery. A v ohnisku toho dalekohledu nebo po případě okulárovou projekcí, za tím okulárem je kamera, která snímá videosekvence a ty potom zpracováváte. A tak vlastně tím zpracováním vznikne ten jednotlivý snímek pro tu danou dobu. Co se týče té videosekvence, tak vlastně tohle je jedna z kategorií fotografování vesmírných objektů, planetární astrofotografie, kde nejlepších výsledků se dosahuje, že vyfotíte sekvenci tisíců snímků a ty potom složíte pomocí softwaru do jednoho snímku, kde vlastně se vyberou ty nejlepší snímky a ty nejlepší se skládají na sebe a pomocí softwaru se vytvoří ten snímek.
Vy si takhle večer řeknete, že si vyfotíte například Venuši, se kterou jste vyhrál astrofotografii měsíce. Vyjdete někam ven, postavíte si tam tu montáž, stojan, jak jste říkal, a uděláte 5minutový záznam a z toho vznikne jedna ideální fotografie. Je to tak, nebo si to představuju spíš romanticky a tak nějak jednoduše?
Úplně to tak určitě není. Nejdříve je potřeba, aby bylo jasno, to je první podmínka. A další podmínkou důležitou je, že třeba vybalíte tu všechnu astrotechniku a zjistíte, že nejsou dobrý podmínky atmosférický, to znamená, že se ten vzduch vlní a ten obraz vlastně té planety je deformovaný a nenafotíte prakticky nic, takže skončíte. A na takovéhle podmínky se může čekat třeba jednou za rok nebo dvakrát za rok, podle toho, jak to vyjde. A ještě závisí na tím, protože planety se pohybují, Země se pohybuje a takže pro každou planetu je vlastně nějaké období, kdy je možno snímat a jsou nějaké vhodné podmínky. Další důležitá věc je, aby byl hodně vysoko vlastně nad obzorem. Další věc je znečištění té oblohy, to znamená, aby tam byl dobrý kontrast, jas.
Jak jste sami slyšeli, pořídit kvalitní astrofotografii, která by navíc mohla zvítězit v soutěži, není vůbec jednoduché. A jednoduchá není ani volba planety, kterou chceme fotografovat.
Určitě jsou právě ty vhodná období pro různé planety, takže když je třeba Jupiter zrovna, říká se tomu v opozici, to znamená, že je oproti Slunci na Zemi postavený, takže zrovna v tu danou době se fotí Jupiter. Víme to dopředu, jsou na to softwary, které vlastně nám umějí předpovědět tu správnou polohu té planety.
Fotografie Venuše se vám tedy povedla, vaše fotografie vyhrála. Jsou ještě nějaké snímky, na které jste jako astroamatér hrdý?
Ještě jeden snímek se mi povedl v roce 2011, kdy jsem vyhrál taky tu českou astrofotografii Měsíce. Myslím si, že se mě povedly některé vlastně ty objekty hlubokého vesmíru. Jedna povedená fotografie si myslím, že by mohla být přechod Venuše přes sluneční kotouč, která byla v roce 2012.
Už víme, že fotografování vesmírných těles je vlastně pořizování videosekvencí speciálním vybavením. Čas pořizování záznamu závisí na pozorované planetě. Venuši můžeme natáčet i 45 minut, potom už se na snímcích začíná projevovat otáčení atmosféry Venuše. Jiné je to ale například u Jupiteru, kdy videosekvence musí být maximálně dvouminutová, protože tato planeta rotuje rychleji a delší snímání by způsobilo rozmazané záběry. Rozhodující pro pořizování fotografií vesmíru jsou i další podmínky.
Ideální podmínky pro pořizování fotografií planet můžou být například i v Čechách, ale určitě to česká kotlina není úplně ideálním místem. Ty podmínky vlastně určuje stav atmosféry, kde jsou nějaké turbulentní vrstvy té atmosféry s různou hustotou a tím pádem indexem lomu. A ten obraz, vlastně výsledný obraz je deformován, to znamená, že se vám chvěje a je to něco takového, když se podíváte na oblohu prostýma očima, tak vidíte, že ty hvězdičky se mihotají, ale vlastně v tímhletím zvětšení je to vidět úplně razantně. To je jedna z takových důležitých podmínek, aby se vůbec dali snímat planety, aby bylo vlastně to ovzduší klidné a průzračné a kontrastní. Další věcí, co nás omezuje, je atmosférická disperze. To znamená, že pokud je ten objekt nízko u obzoru, tak už se začínají rozkládat vlastně ty jednotlivé barevné složky té planety a začíná se nám ta planeta jakoby rozmazávat. Je to něco, jako když se koukáte na nějaký objekt přes hranol a rozkládá se to světlo. No. To znamená, že třeba hvězda by byla vidět jakoby spektrum, ale ne jako tečka, ale jako taková čárka rozložená na jednotlivé barevné složky. Pro pořizování fotek planet není tak důležitá ta temná obloha, ale ten stav té atmosféry a je možný vlastně pořizovat tyhle ty fotky i ve městě, ve větších městech, protože ta planeta je oproti obloze jasná a není to tak zásadní úplně tak jako pro focení objektů hlubokého vesmíru.
Říká astrofotograf Jan Klečka. Pořizování fotografií hlubokého vesmíru nebo planet na amatérské úrovni je jistě zajímavý a poučný koníček. Možná vás překvapí, že k vášni pro vesmír může přispět i Český rozhlas.
O vesmír jsem se začínal zajímat už v dětství, vlastně na základní škole, kde bylo v přírodovědě uvedeny krásné fotky v tu danou dobu. A taky to byl pořad, který začínal v mém mládí a byly to Okna vesmíru do Kořán doktora Grigara. K fotografování vesmírných tělech jsem se dostal na popud internetové stránky jednoho kolegy Martina Myslivce, který vlastně umí sdílet ty svoje postupy, svoje krásné fotky a na základě vlastně toho jsem si koupil dalekohled a začal jsem experimentovat také.
A magazín Leonardo pokračuje dál. Před námi jsou aktuality nejen z oblasti neživé přírody. Přinášíme je s Ivou Jelinkovou.
Po letech plánování a čekání na přidělení termínu se do finále blíží vzdělávací akce, která gymnazistům přiblíží prostředí, ve kterém žijí a pracují astronauti na oběžné dráze.
Projekt před lety nastartovala americká agentura NASA s cílem podpořit zájem o vědu, techniku a vesmír. Studenti a žáci mají šanci pohovořit přímo s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice. Možnost kontaktu s ISS byla postupně rozšiřována i mimo Spojené státy a nyní po ní poprvé sáhly také české školy.
Do projektu se zapojili studenti tří olomouckých gymnázií spolu s Hanáckým radioklubem. V rámci přípravy byla do výuky přidána témata týkající se kosmického výzkumu a astronomie. Členové radioklubu studentům například předvedli technické prvky nezbytné pro komunikaci s ISS a doplnili tak poznatky z hodin fyziky.
Termín pro spojení byl stanoven na druhý týden v březnu. Vzhledem ke korekcím dráhy ISS jej bohužel nelze momentálně určit na den přesně.
Za propagaci či popularizaci výzkumu experimentálního vývoje a inovací se začne udílet cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Cena bude určená vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky, předávají poznatky o vědeckých výsledcích široké veřejnosti a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu.
Ocenění bude spojené s odměnou ve výši až 500 tisíc korun. Návrh schválila před několika dny vláda.
Poslední aktualita opět z českých zemí. Experti na výzkum a vývoj z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze budou letos radit při přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje.
V souvislosti s předpovídanými změnami klimatu v průběhu 21. století je ve světě i v České republice věnovaná značná pozornost návrhům opatření vedoucích k zajištění dlouhodobě udržitelného využívání vodních zdrojů. Naplní-li se projekce klimatických modelů, budou pravděpodobně klíčová opatření vedoucí ke zvýšení objemu vodních zdrojů v povodích.
A jak pomohou odborníci z VŠCHT? Vypracují a předloží návrhy projektů, které umožňují modernizace čistírenské infrastruktury ve vybraných suchem postihovaných povodích z důvodu zvýšených požadavků na jakost vypouštěné odpadní vody v období sucha. A také se zaměří na výzkum, který povede k dosažení zvýšené kvality odpadních vod pro další potřeby užívání.
Mělo by také dojít k rozšíření vodního zákona číslo 254/2001 sbírky a o kapitolu s názvem Ochrana před suchem a nedostatkem vody. Také by mělo dojít k přehodnocení stávajícího zpoplatnění odběru podzemní vody a vypouštění odpadní vody a úpravě hospodaření s vyčištěnými odpadními vodami a možností jejich druhotného využití při řešení problematiky sucha. Cílem je také nová koncepce hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích.
Takové byly dnešní aktuality a za chvíli už další demonstrovaná ukázka fyzikálního jevu z pracovny profesora Tomáše Tice z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nenechte si ho ujít.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Připravujeme si tady další demonstraci fyzikálního jevu, který běžně máme kolem nás, který vnímáme, ale nespojujeme ho možná až tak s fyzikou. Vy teď držíte v ruce kefírované mléko, které protřepáváte. Proč, pane profesore?
Protože chci navodit takovou situaci, jakou jsem v dětství zažíval často, když nám maminka dělala nějaké mléčné koktejly, kdy dala do mixéru třeba jahody, mléko a nějaký cukr nebo med. A chvilku to tam mixovala a pak nám to nalila do těch hrnečků. A já jsem si tehdy všiml, že při tom nalívání to vydává takový nějaký zvuk jiný, než když se nalívá třeba obyčejné mléko nebo voda nebo čaj. A to si teďka můžeme předvést. Takže
vy napodobujete mixér v tuhle chvíli?
Ten mixér napodobuju tak, že tady vlastně štěrchám s tou krabicí toho kefirového mléka. Ještě zaštěrchám trošku víc. Teď to otevřu a budu to nalívat do toho hrnka a můžeme poslouchat, jaký zvuk to bude vydávat.
Hrnek máme plný kefírového mléka.
Ano, a další věc, které jsem si tehdy všiml, byla, že když ten hrnek takhle zvednu a budu klepat na jeho dno, tak se ozve poměrně zajímavý zvuk.
Takový dutý.
Takový dutý, dunivý zvuk, který se neozývá, pokud tam je třeba mléko nebo voda. Takže my si
máme
tady
vodu, ano, nalijeme do druhého hrnečku, nalíváme vodu. Už i tento zvuk je jiný, než když jsme nalívali kefír a zvedneme hrneček s vodou a poklepeme.
Poklepeme na dno. Žádný dunivý zvuk se neozývá. Znovu ještě poklepu na to podmáslinu, na ten kefír. A ještě na tu vodu. Takže ten
velmi, velmi výrazný a slyšitelný rozdíl, který určitě v zápětí vysvětlíte.
Myslím, že je asi každému jasné, že ten rozdíl bude nějak souviset s tím mixováním, v tom mixéru. A tady tím mixováním nebo štěrcháním jsme tam vlastně vytvořili spoustu bublin, které díky tomu, že je to ten kefír, tak nestoupají tak rychle nahoru, protože je to husté a jsou tam tak trochu jakoby uvězněny. Kdybych to stejné udělal s vodou a mohl bych štěrchat, jak bych chtěl, tak by ty bubliny velice rychle vyplavaly na hladinu a vlastně byla by to zase voda bez vzduchu, takže proto jsem použil tady ten kefír.
A co případ třeba sodovky nebo pěnivých nápojů, pivo, limonáda?
Tam by to také mohlo fungovat, ale většinou tady u těchto nápojů není ten plyn obsažen v celém objemu, ale třeba jenom na těch stěnách jsou nějaké bublinky toho oxidu uhličitého a těch je příliš málo. Ale pokud bychom chtěli přece jenom to zkusit třeba s tím pivem nebo s nějakým šumivým nápojem, tak bychom mohli, ale museli bychom nějak přinutit ty bublinky, aby tam vznikly a to můžeme udělat třeba tak, že do toho nasypeme třeba sůl nebo cukr nebo nějaký prášek, klidně i písek nebo v podstatě cokoliv, co umožní tomu oxidu uhličitému se začít vylučovat prostě ve spoustě míst toho nápoje.
Vraťme se k našemu kefíru v hrnku.
S tím kefírem je to tedy tak, že je tam spousta bublin a jsou tam tedy vlastně takové malé dutinky. A asi každý ví, že když je něco někde duté a poklepeme na to, tak to duní jinak, než když to duté není. Takhle se i třeba dá zjistit, kde je ve zdi nějaká díra nebo něco schovaného, že prostě poklepáváme a tam, kde to jako zaduní, tak tam je asi nějaká dutina. Tady je to stejné. Celý ten kefír v tom hrnku je jakési pružné těleso. A když si představíte, že mám nějakou pružinu a na konci nějaké závaží, třeba prodává se taková věc pro děti, že je prostě pružinka a tam je nějaký panáček. A
dřevěné hračky na pružince zavěšené.
Přesně tak. Takže když to nějak vychýlím, tak to začne kmitat. A něco podobného se děje tady u toho koktejlu. Ten koktejl, nebo třeba i voda, prostě veškeré takovéhle nějaké látky, jako je prostě kapaliny, plyny, že mají určitou pružnost. Když je trošku stlačíme, tak mají tendenci se zase roztáhnout zpátky. Že to je vlastně ta, jakoby ta pružina. A to závaží je u toho koktejlu vlastně hmota přímo toho koktejlu. A teď, když si třeba představíme, že ten panáček by byl na té pružině lehký a na druhé pružině stejné by byl těžký panáček, tak uvidíme, že ten lehčí by kmital rychleji. Že když mám dvě stejné pružiny, těžšího panáčka, lehčího panáčka, tak lehčí bude kmitat rychleji, ten těžší pomaleji. A když naopak bych si představil, že budu mít dva stejné panáčky, ale jednu pružinu takovou jako hodně tuhou a druhou takovou jako měkkou, málo tuhou, tak zase na té tuhé bude ten panáček kmitat rychleji. No a teď, když teď srovnávám ten koktejl s vodou a budu přemýšlet, co z toho bude kmitat rychleji, když na to poklepu.
Předpokládám, že bude rychleji kmitat voda, ale proč tomu tak je?
Protože v tom koktejlu jsou ty bublinky vzduchu a vzduch, jak známo, tak je mnohem snáze stlačitelný než voda. Voda je téměř nestlačitelná a ten koktejl ten vzduch obsahuje. Takže když bych potom trošku stlačil ten kefír, tak ta síla, kterou potřebuji k nějakému stlačení, nebude tak velká, jak u té vody. Takže ta pomyslná pružinka je vlastně u koktejlu měkčí. A díky tomu ta frekvence kmitání toho pomyslného panáčka na té pružině bude u koktejlu mnohem nižší, předvedu, než u té vody. Protože to kmitání tady té hladiny, které vlastně vyvolám tím poklepáním, tak je u toho koktejlu mnohem pomalejší, těch kmitů je méně za sekundu, než u té vody. A dokonce bychom ještě si to mohli srovnat s případem, kdybych měl prázdný hrneček, kde by byl jenom samotný vzduch vlastně.
Přinášíme prázdný hrneček bez jakékoliv kapaliny, bez kefíru i bez vody.
A když teď poklepu na něj, tak ten zvuk je trošku takový jakoby hlubší, než byl u toho hrnku s tou vodou, znovu to předvedu. Ale stále je ještě vyšší, než u toho koktejlu. Tak pro srovnání ještě teďka prázdný hrnek, kde je jenom vzduch. A hrnek s tím koktejlem. Tam zase by taková ta pomyslná pružina byla velmi měkká, protože by tam byl už vlastně jenom vzduch a ten je ještě mnohem lépe stlačitelný než ten koktejl, kde toho vzduchu je jako méně. Ale takové to pomyslné závaží by bylo mnohonásobně lehčí, protože ten vzduch je mnohem lehčí než ten koktejl.
Říká profesor Tomáš Tyc z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pozorným posluchačům neuniklo, že v našem demonstrovaném pokusu chyběla ještě jedna veličina, a tou je rychlost zvuku šířená ve směsi. Ta je v koktejlu mnohonásobně menší než v samotné vodě nebo vzduchu.
Český rozhlas Plus.
Fotografování vesmírných těles, blízkých i vzdálených, aktuality z oblasti neživé přírody a demonstrace fyzikálního jevu v pracovně profesora Tyce. Taková byla témata dnešního magazínu Leonardo. Na závěr mám pro vás připraven opět jeden odborný vtip. Dobře poslouchejte.
Heisenberga zastaví dopravní policie. Policista se ho ptá: víte, jak rychle jste jel? Heisenberg odpoví: ne, ale vím, kde jsem.
Pro někoho humor blízký absurdnímu dramatu, pro jiné zasmání hodná anekdota. Mnozí uznáte, že je na čase pozvat magistru Michaelu Janákovou, aby nám vysvětlila, čemu se teď fyzikové smějí.
Tady jde o Heisenbergovu relaci neurčitosti. Ta říká, že čím větší je neurčitost souřadnice polohy, v níž se ta souřadnice nachází, tím přesněji z menší neurčitostí můžeme zjistit její hybnost, tedy směr, rychlost, energii, cokoliv jiného. Takže čím přesně jedna fyzikální veličina, tím s menší přesností druhá. Heisenberg ví tu souřadnici polohy, to znamená ví, kde je, ale o to s větší nepřesností ví nebo neví, jakou je rychlostí.
A pokud vám ani tohle nestačilo, poslechněte si nás ještě jednou. Třeba v archivu magazínu Leonardo zaměřeného na neživou přírodu. Radka Matějčková se s vámi loučí. Naslyšenou.